Yes, fantastisk. Aller først så skal vi ha opp Kari. Der har vi Kari. Kom her, Kari. Ta en mikrofon der. Du vet, Kari, du vet, det er jo så mange i menigheten som har reist bort og kom tilbake og kommer tilbake og alle mulige variasjoner. Så tenkte jeg, det er greit å få litt sånn input. Hva skjer med alle disse her? Så, hva holder de på med? Hva holder de på med egentlig? Liksom? Så Kari, du må fortelle litt grann om hvor har du vært dette siste året. Liksom, og, ja.
Yes. For 2 år siden, da var jeg ferdig på videregående. Og da reiste jeg bort til Sverige for å gå på Livets Ord sin bibelskole. Og det er noe av det beste jeg har gjort i mitt liv. Å gå på bibelskole. Og det er flere andre her som har gått den samme bibelskolen. Og så, for et år siden, så gikk jeg 2. klasse på bibelskolen. Så det var bare et halvt år på høsten. Og så var vi en gjeng på bibelskolen som bare sånn, men vi vil ha mer. Vi vil ikke slutte på bibelskolen. Så vi snakket med rektoren. Kan vi gjøre noe neste halvår? Kan vi, er det mulig at vi kan fortsette? Og så tenkte han litt på det da. Og så bare fant han ut, ja det kan vi. Så vi satt oss ned og snakket med han og bare sånn, vi skal reise ut på misjon det neste halvåret. Så i januar da satt vi oss ned og bare planlagt og bare ba over hva vi skulle gjøre og fastet. Og så i februar så hadde vi en retreat sammen med Rune Borgse som har vært her i menigheten. Og da var det, hadde vi en retreat hvor vi var helt stille i 24 timer. Og det var sånn, jeg har aldri gjort det før. Men jeg fikk en skikkelig, skikkelig god opplevelse av det. Og etter det så bare ba vi sammen. Og når vi som team sammen, vi er ni stykker, så kunne vi bare kjenne at vi hadde liksom brøt igjennom i bønn. Og liksom hvor viktig det er at vi som team, når vi går ut på misjonsfeltet, at vi ber. Og vi kunne bare virkelig merke at vi hadde liksom, hvor viktig det er å bare bryte igjennom i bønn. Så når vi skulle reise ut og besøke ulike menigheter i ulike land, så hadde startet vi alltid med å lovsynge og be. Og når vi gjorde det, så kunne vi bare se mirakler og bare se at vi kan bryte gjennom når vi bare ber for ting. Da. Og jeg har opplevd så, så mye dette halvåret. Og når folk liksom spør, jeg bare vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg har opplevd så mye. Og det har vært et eventyr. Og det har vært helt, helt fantastisk.
Wow, hæ? Så bra, altså. Hvor har du vært denne dette halvåret? Hvor har dere vært denne?
Altså, vi har vært i Norge, Sverige, Polen, Bulgaria, Serbia, Kroatia og Albania. Og i tillegg til det så har vi vært liksom i mange ulike byer i disse landene.
Dere har vært skikkelig på skikkelig sånn Paulus-misjonsreise dere rundt omkring i Europa.
Yes.
Wow. Hva? Yes, det er så vidt du klarer å snakke norsk, tenker jeg. Hvor mange er dere på det teamet?
Vi er 9 stykker, og vi er veldig ulike.
Ok, der tok vi den. Der tok vi den. Veldig, veldig, veldig ulike, ja.
Men vi har en ting til felles, og det er Jesus.
Det er Jesus, wow. Disse her, det teamet, hvor kommer de fra? Er det svensker pluss dere nordmenn, eller?
Altså, de fleste er fra Sverige, og så er det meg og Hanna som er de norske. Og så har vi en fra Tjekkia og en fra Latvia.
Ja, ja, så det er internasjonal gjeng.
Yes.
Ja. Men er det noen av de opplevelsene eller noen av de plassene dere har vært på som har vært spesielle for deg? Eller som har, dere har vært på mange plasser, jeg vet jo hvordan det er, sant? Men er det noen ting eller noe som har spesielt rørt deg med de teamturene dere har hatt?
Det er mye som har rørt meg når jeg har vært ute på misjonsfeltet. Og det er så utrolig spesielt at så mange unge mennesker, at vi har vært sammen, og vi velger å bare leve for Gud og virkelig bare går i tro for dette.
Mm.
Og teamet vårt det heter Mad Team.
Hva står, heter det, sa du?
Teamet vårt det heter Mad Team.
Mad Team.
Ja. Men det står for Make a Difference.
Okay.
Som betyr gjør en forskjell. Herlig. Og vi har jo reist på veldig mange ulike steder. Og vi har ikke alltid vært så lenge på de stedene vi har vært på. Men det har vært på de ulike stedene har vi sett at vi har gjort en utrolig stor forskjell. Og at det at vi besøker mennesker, at vi kan gjøre en forskjell i menneskers liv. Og det har bare vært sånn, wow, at Gud, når vi bare, spesielt når vi har bedt for mennesker, og bare se at vi har både sett helbredelse, men også at mennesker blir satt fri på innsiden når vi ber for dem. Ja. At vår jobb, det er å be for dem, men det er Gud som skal gjøre jobben.
Wow. på de teamreisene, jeg vil tenke seg for meg at dere kommer å være nær befolkningen. Bor dere, hvor bor dere hen og sånt når dere rundt?
Altså, vi bor veldig mange ulike steder. Altså, vi tar det billigste alternativet.
Det billigste, ok. Det vi kan se for oss, ja.
Vi sover i samme senga, av og til ikke det er nok dyner, så da deler vi det. Og så skulle vi ta buss, og så rakk vi ikke den andre bussen vi skulle ta. Så var sånn, ok, da sover vi på bussplassen da. Ja, busstasjonen. Da følte jeg, da er vi skikkelig for misjonsreise.
Oi, 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 oi. Og så var dere i Albania også.
Yes.
Ja, fantastisk. Kari, du sa jo at du har vært på bibelskolen, og bibelskolen betyr mye for deg. Hva, liksom, hvis du skulle, vet jeg jo at det er mange ting, det er mange ting som, oftest er det ikke en opplevelse, men det er det som skjer, så det er ikke du alltid klarer å sette navn på, sant? Men som bare gjør noe med, sant? Men er det noen ting som har betydd spesielt for deg i løpet av bibelskoleåret? Altså, hva har vært viktigst for deg?
Noe jeg tenkte på før jeg reiste på bibelskole, det er det bibelverset Matteus 6,33. Og der står det at vi skal søke først Guds rike og hans rettferdighet, og så skal vi få alt andre til deg. Og når jeg gikk på bibelskole, så tenkte jeg at det å gå bibelskole, det er som å velge å sette Gud først. Du velger liksom et helt år av livet ditt til å bare bruke min Gud. Og det året så kommer man til å bli veldig velsignet, men jeg tror også at, at etter bibelskole, resten av livet, at jeg kommer til å gjøre noe med hele livet ditt, fordi det sitter en så utrolig stabilitet og grunn, og blir grunnfestet i troen.
Mm.
Og virkelig noe som jeg har forstått på bibelskolen, det er hvilken autoritet vi som tror på Jesus har.
Mm.
Fordi det er noe vi har fått av Jesus. Det er en gave som vi har fått av ham, men vi må bare åpne han og virkelig forstå hvilken autoritet vi har i han.
Ah.
Og det er noe som jeg virkelig har lært fra bibelskolen.
Åh, det er så bra. Det er så bra. Akkurat. Altså, en autoritet som vi har fått, så ikke vi har arbeidet oss til, ikke jobbet oss til, og ikke fortjent. Rett og slett. Ikke fortjent. Vi har bare fått den. Fantastisk. Hvordan er veien videre fremover nå, Kari? Er det sånn at du kom for å bli her? Vi må jo lenke disse ungdommene fast her.
Som jeg sa tidligere, så var jo vi i andre klasse, så var vi sånn, vi vil fortsette.
Ja, for dere skulle jo egentlig komme hjem til jul.
Var,
vi hadde jo alt klart til dere, bare sånn at det er sagt. Vi hadde jo, altså, men så kom dere plutselig bare ikke.
Og det er akkurat samme situasjon nå. Vi vil heller ikke slutte nå. Vi vil fortsette. Vi vil ha mer. Så det er det vi skal gjøre til neste år. Da blir det ikke bare et halvt år, men da blir det et helt år. Men det som jeg synes er skikkelig kult også, at det teamet som vi reiser med, det kommer faktisk her på Extended.
Wow.
Sammen med Rune Borgse.
Det blir jo, altså, det var så bra, Kari, så bra. Wow, altså. Fantastisk. Og vi vet jo at det er veldig mange, det er faktisk veldig mange som velger bibelskoler. Og det er forskjellige bibelskoler, og det er mange bra bibelskoler. Så det er liksom, men så er det noe med det å gjøre det som vi kjenner i sitt indre og sånt, og men så vi heier på det. Ja, men fantastisk, Kari. Fantastisk. Hvor lenge blir du hjemme nå, da?
Til Europakonferansen i Sverige.
Ja, men tusen takk skal du ha. Vi må gi Kari en klapp her. Det er mange ting som skjer, og det er liksom, iblant så ikke alltid vi klarer å få, ja, nevner alt sånn med en gang, men på Link Extended så kommer jo Rune Borgsø tilbake igjen, og da kommer han med hele det teamet med seg som nå skal være rundt og være med i menighetsplantningsprosjekter i hele Europa og så videre. Så det teamet kommer, og så har Rune Borgsø spurt om, om de kan få lov å ta med ungdommene fra tre forskjellige menigheter i Norge. Så de vil ta med ungdommene på Link Extended, sånn at de kommer til å være her, bo her og være hos oss da. Så det er masse spennende som skal skje fremover. Men det er liksom, så det blir veldig kjekt. Og det er noe med de, vi opplever jo på en måte det at Gud kobler oss sammen med mennesker da, med relasjoner, med gaver i Guds rike da, mer enn akkurat menighetssystemer. Og det er det vi opplever, at Gud har gitt oss veldig mange relasjoner til andre som virkelig med å bygger, kan du si, bygger sammen for nasjonen. Men det er jo så artig, for det at, som Kari sier, de har vært overalt, og jeg har jo mistet totalt, Jeg har reist 20 år i India og vært der sikkert snart 70 ganger, eller 60-70 ganger, og føler jo at jeg liksom er ganske avslappet for ting, og så ringer Hanna, var du med til Tajikistan? Nei, du var ikke med Tajikistan. Så Hanna, hun plutselig ringer, ja, jeg er i Tajikistan, altså midt under korona, liksom sånn, jeg liksom, altså, hva sier du for noe, liksom? Er du Tajikistan, liksom? Jeg er jo helt der, vet du. Du har ikke spurt meg om det, sant? Altså, jeg er jo liksom, hallo her. Altså, hun ringer jo ikke hjem lenger en gang, sant? Altså, jeg er ikke, liksom, og plutselig liksom, ja, vi skal til Tajikistan. Jeg er så, hva? Det er jo korona-greier. Nei, det er vi skal ned der, liksom. Og så, ja, så var det liksom greit. Og så får jeg telefon da på... Så ringer hun meg, så sier hun at ja, de skal på flyplassen og fly til Sverige igjen, og så ringer hun og sier at, ja, så sier jeg, nå må dere være tidlig på flyplassen, du vet, jeg har jo litt sånn India-vibber, sant, men liksom alt som kan skje, og alt som ikke kan skje, alt det, så er liksom, vær mange timer før, you never know, bare liksom, så jeg sa at nå må jeg i hvert fall være der 3 timer før, sier jeg. Og så ringer hun meg da 1:30 på natten. Pappa, hva skal vi gjøre? Vi er kommet på flyplassen, de vil ikke sende oss med flyet, for vi har ikke PCR-test. Og de sier at vi må ha det for å komme ut av landet. Og det er sånn at 1:30 på natten. Og så sier hun at vi sitter oss i en taxi nå, og så spør vi taxisjåføren om han kan leite opp en plass i denne hovedstaden, i Tajikistan. Og jeg liksom, hvem er der liksom? Er dere bare jenter alene? Er dere gutter der? Har dere bare tatt en taxisjåfør? Kjører dere alene rundt hele natten med en taxisjåfør som skal leite opp en PCR-test midt på natten i Tajikistan? Skjønner dere? Der ligger jeg om nattmøtet og er helt, jeg så har stålkontroll på India og alle de tingene, sant? Og plutselig så bare datteren min på 20, hvor gammel er du forresten? 20. På 21 år, eller? Det var tellingen. Og så, og der vet du, jeg liksom har jo på tråden da liksom, og jeg tenker, jeg liksom, vet du, ja, dere må ikke sitte alene med der, dere må få med dere en gutt i hver bil, skal dere bare kjøre rundt i hovedstaden? Ja, hva skal vi gjøre? De slipper oss ikke inn. Og jeg vet du, tenker at, hallo liksom. Og så kjører de jo de rundt, vet du, og kommer tilbake til flyplassen, fortsetter, ingenting, helt håpløst, og jeg ser jo bare, kan bare glemme, det funker ikke. Dere må bare kjøpe en ny flybillett i morgen, og jeg ser jo billettprisene, og jeg er jo det, jeg har allerede innsjekket billettprisene, vet du, så jeg bare, ja, jeg har sjekket billettprisene. Dere kan reise hjem i morgen, etter å ha fått PCR-testen i morgen, til 6000 kroner, det går fint, det er 30.000 for dere, så det går jo veldig fint. Og så kommer på flyplassen, da er det bare tre kvarter eller noe sånt til flyet skal gå. Og ja, vi har ikke fått PCR-test enda, og det er jo liksom helt sånn, men nå skal vi prøve en gang til, og ut i taxien igjen, og så kjører taxien og går midt i hovedstaden i Tajikistan. Skjønner dere, folkens? Og de ut, og får tak, kommer seg på en annen plass, og får tak i en PCR-test, og holder flyet igjen, og flyet står og venter. Og ja, men så sender hun bildet da, inni flyet. Ja, sånn. Da har jeg allerede nesten ikke flybilletter. Så det er sånn livet vårt er blitt. Jeg trodde liksom at jeg har reist mye til India, og det er ikke så mye som skremmer meg lenger. Men det der var litt grann sånn, ok, jeg er blant, ja. Så fantastisk. Så da kjenner dere at de har det veldig spennende. Og ja, Hanna ringer jo nesten aldri igjen, så det tyder jo godt. Vanligvis så er jeg vant at hvis Liv snakker mye, så er det bra. Du snakker lite, men når du er bortreist, så er det bra, for da har du det godt. Det er bare når de trenger penger, da kommer det noen telefoner. Pappa, det virker ikke bankkortet mitt. Hva skal jeg gjøre? Er det tomt, eller hva er det som skjer, pappa? Oi. Sånn er det. That's a new life. Nå bare liksom, bare ro deg ned. Det er dette du har snakket om alltid, David. De skal ta risker og sjanser og ikke sitte hjemme i Norge og mure seg fast. Hjelp! Skjønner du? Det er sånn det blir, vet du, når disse her ungdommene bare stikker av og gjør alt det du har sagt de skal gjøre, men så du ikke helt tenkte over hva konsekvensen var. Ok. Nei, men da får vi begynne på dagens budskap. Mens det gikk to. Nei, det er ikke riktig. Så der, ja. Vi henter frem en annen, vi. Vi skal gå til, ja, så sitt av Link Extended 9. til 10. til 12. September. Så då blir link extended, så då kommer vi att ha som sagt ett team ifrån Asker, ett team ifrån Mjøndalen, ett team ifrån Stavanger med ungdomar som kommer att bo här och vara hos oss hela helgen. Så det blir väldigt spännande. Se fram till det. Alla så är det ju ska vi ju ha först och vi bara påminner det liksom jag gläder mig till först får den tiden och be och för de som önskar fasta jag gläder mig alltid för jag syns det är fin möjlighet i den perioden att fasta och be vi får ju besök av han Håkon Fagervik kommer under först och så rätt efter på det igen så får vi besök av Kjell Haltorp så det är väldigt många ting som sker till hösten. Så det blir spennende. Men nå, mens det gikk to, vi går rett på sak. Det virker som Gud responderer når vi handler. Mange ganger så tror jeg at vi tenker at vi venter på Gud. Og det er en riktighet i det noen ganger at dette med å vente på Gud, det er noe som er rett i det, men så kan det komme inn en passivitet hvor vi tror at det er Gud som har neste trekk. Og så oppdager vi egentlig det at det er ofte så ligger trekk hos oss. Det virker som Gud responderer når vi handler. Og derfor så ser vi at det står den som ber han får. Altså det er noe vi gjør, og som Arne sa så bra her, at dette med å be, at Gud prøver å gjøre alt sammen bønn så utrolig enkelt, at vi skal rett og slett bare ha tillit til han. Gud prøver ikke å skape tvil om at det ikke er sikkert han vil gi det. Gud prøver ikke å skape tvil til oss og si at ja, det er ikke sikkert at dere kan stole på meg. Det er ikke sikkert at dere vil få det. Men Gud, i alt som Gud skriver om bønn, så prøver han hele tiden å skape en overbevisning om at han vil gjøre det. Men den som ber han får, den som leter han finner, den som banker på for ham skal det åpnes, Jesus skal det bli gitt deg. Altså, hvis du ser her, så ser du hele tiden at når vi beveger oss, så skaper det en respons fra Gud. Altså, vi beveger oss i en eller annen form utifra Guds ord, og det skaper en respons som Gud gir oss. Og det, Gud vil at vi alltid skal tro at Bibelen snakker i Hebreerne kapittel 11, så snakker jo Bibelen om tro. Og da sier Gud at den som kommer frem for Gud må tro at han er til. Ok? Så nummer en. Den som kommer frem for Gud må tro at han er til. Ok? Yes? Grønt. Og så står det også, og den som kommer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Altså, hvem sier dette? Gud. Altså, eller via apostlene. Så det vi ser, det at Gud poengterer at han vil at vi skal ha en forventning til at når vi søker Gud, så lønner han oss. Og det er Gud som sier at den som kommer frem for Gud må tro at han er til, og må tro at han lønner den som søker ham. Så Gud vil at vi skal ha en forventning når vi ber og når vi handler. Og så er det at det noen ganger så tar ting tid. Det er ikke alltid at ting skjer med en gang. Vi vet, det er så mange historier i Bibelen på mennesker som ikke alltid fikk bønnesvaret med en gang. Men det som Gud vil, det er at vi fortsatt skal holde fast. For det at når Daniel ba, så står det at han ba, men bønnesvaret kom ikke før 6 uker senere, men så kom det engelen og sa at jeg svarte allerede med en gang. Men fordi at det var noe som hindret det, stod imot det, så tok det tid. Det skjer av og til sånn. Og det har vi oppdaget, tror jeg, alle sammen, at ting noen ganger tar lengre tid enn vi skulle ønske. Men allikevel så sier Gud, når dere kommer frem for meg, så må dere tro at jeg er til, og dere må tro at jeg lønner den som søker ham, når vi søker ham i tråd med Guds ord. Ok? Så det virker som Gud responderer når vi handler. Vi går videre til, tar han på først, så går vi videre. Lukas kapittel 17, vers 11 og 12. Da han kom inn i en landsby, ble han møtt av 10 spedalske menn, Jesus. De stod på lang avstand, og de hevet røsten og sa, Jesus, mester, miskunn deg over oss. Da han så dem, sa han til dem, gå og vis dere for prestene. Og det skjedde mens de var på vei. Si det. Mens de var på vei, at de ble renset. Ok, for her er det en hemmelighet. For det første, her ser vi at Jesus la ikke hendene på dem. Han helbredet ikke dem der og da, men han sa bare til dem, gå og vis dere for prestene. Disse spedalske hadde et valg. De kunne handle på Guds ord, noe de gjorde. Så de gikk altså til prestene, men det var jo ingenting som var skjedd med dem. De hadde jo ikke blitt helbredet. De hadde ikke fått bønnesvar. Det var ingenting som hadde skjedd. Men utifra det ordet som var gitt dem, utifra det Guds ord som var gitt dem, så begynte de å gå og handle som om at det ordet var viktig, som om at det ordet var sant. Altså, de handlet på Guds ord, på ordet fra Jesus, som om at de kunne stole på det. Og mens de var på vei, ble de helbredet. De ble ikke helbredet umiddelbart. Og spørsmålet her er, hvis de ikke hadde begynt å bevege seg i tråd med det ordet som var gitt dem, hadde de da fått bønnesvar? Jeg tror ikke det. For jeg tror at det som er kraften i denne, det er det at mens de var på vei, altså når de begynte å bevege seg, for de hadde valget om å tro på det ordet som Jesus hadde sagt eller ikke. Hvis de ikke hadde trodd det ordet Jesus hadde sagt, så hadde ikke de gått til prestene. Da hadde de suttet seg ned og tenkt, nei, dette er jo meningsløst. Jeg trodde han skulle komme bort her og ligge her og helbrede oss. Men han gjorde jo ikke det. Han helbredet ikke. Han sa bare det at de skulle bevege seg. At de skulle gå, og mens de gikk. Så fordi at de trodde på det ordet som de fikk av Jesus, så begynte de å bevege seg. Og i den bevegelsen kom Guds kraft og helbredet de. De fleste ting i livet skjer sånn på denne måten. De fleste ting i kristenlivet skjer sånn. Ikke øyeblikkelig. Og det er fordi at det mesteparten i Guds rike har de fleste tingene har den kraften som et såkorn har, hvor det blir sådd, og så kommer det en høst på det. Ok, la oss gå videre. Så mens de gikk, sant? Vi ser det. Mens de var på vei, ble de renset. La oss gå til neste. Og Jesus, Matteus kapittel 15, vers 32. Og Jesus kalte til seg disiplene sine, og sa, «Jeg har dyp medlidenhet med folkemengden, for de har nå vært sammen med meg i 3 dager, og har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem sultne av sted, for at de ikke skal bli helt utmattet på veien. Bare her, selv om dette ikke er noe veldig poeng, bare her, så er det akkurat som du, jeg vet ikke, hva bilde får du av Jesus her? Det er et vidunderlig bilde. Og bare lese det. Lese den medynken som Jesus har med oss. Når vi er utmattet, når vi er slitne, når vi er syke, når vi er bundet eller fanget av et eller annet, så er det dette som Jesus kjenner på seg. Jesus, han får dyp medlidenhet med oss. Og han, når vi er utmattet, så du ser liksom Jesus kjærlighet og omsorg for oss i dette verset her. Men så ser vi videre. Da sa disiplene hans til ham, hvorfor kan vi få nok brød her i ørken til å mette en så stor folkeskare? Og så sier Jesus til ham, Jesus sa til dem, hvor mange brød har dere? Og hvis vi tenker oss inn i at det er mange tusen mennesker der, og noen spør deg, hvor mange skiver har du? Hadde du sagt, hvis Jesus stod der og sier at jeg tror vi skal gå for rett og slett, vi går for å mette de 4000 eller 10000 eller, du vet, med kvinner og barn. Hva ville du tenkt? Hadde du tatt frem den skiven din? Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det, for jeg hadde tenkt at dette er egentlig null. Altså, dette her er ingenting. Men for Jesus så det aldri noe I vårt liv som ingenting. Hør, det aldri noe I vårt liv som null. Aldri. Vi kan føle det sånn noen ganger. Vi kan tenke at jeg har absolutt ingenting. Jeg helt tom. Men det egentlig aldri sant. Fordi at Jesus, han ser alltid ting som kan være veldig lite. Men for Jesus det veldig viktig at vi taler ut det lille som vi har. Og derfor så spurte Jesus, hvor mange brød har dere? Og de sa, 7 og noen små få småfisker. Jeg ville jo tenkt det at hvis når du vet at Jesus har tenkt å mette alle sammen, så har du ikke engang tatt det fram. Det liksom, nei, altså Jesus, vi har liksom ikke en konteiner med mat liksom. Vi har det bakeren her borte, han klarer ikke å lage mer enn 5 brød I timen. Altså Jesus, det feil plass, feil tidspunkt, sant? Men for Jesus var det veldig viktig at han måtte få de til å tale ut hva det dere har nå. Han var ikke opptatt av at det var mye, men han ville vite det lille som de hadde. Og det viktig for Jesus å vite. Hva lille er det vi har? Altså, hva det vi har som vi ser veldig smått på? Så befalte han folkemengden å sette seg på bakken. Og så leser vi videre her. Og han tok de 7 brødene og fiskene og takket. Jeg elsker en annen oversettelse, der står det, og han velsignet det. Brøt det og ga dem til disiplene sine. Og her, i det der, ser dere det punktet der? Her det vanvittig mye som skjer. Vanvittig mye. Fordi at saken den, mirakelet har ikke skjedd den. Jesus har velsignet og bedt for det, men ingenting har skjedd. I det synlige. Så Jesus deler ut brødene. Han har disse 7 brødene og fiskene. Her står det 12 disse disiplene til Jesus. Og jeg ser for meg at han deler det der brødet. Du vet, de brødene det ganske sånn småbrød. Tar det som et rundstykke. Han tar sikkert det der frokostrundstykket og river det I 2, sånn at alle får et halvt hver. Og når disiplene står med det halve brød, eller halve rundstykket, eller hva man skal si, der det avgjørende øyeblikket. For der øyeblikket. Og hvis du klarer å fantasere litt, grann, og sette deg inn I situasjonen, hvor disiplene står foran Jesus, og de har fått et halvt rundstykke, litt stort rundstykke, og Jesus sier, nå kan dere gå og dele det ut. Ok, jeg begynner ned med sjøen her nede. Og du kan tenke deg disse disiplene, når de beveger seg med dette her, og det liksom, jeg ser for meg hva de, jeg ser for meg alle tankene de har. Jesus, jeg lurer på om vi skal ta en bønn til. Jesus, altså, du sier at vi skal gå, jeg skal gå til de 500 der borte med dette. Altså, klarer du å sette deg inn I det? At du står, og liksom, altså, de står der med denne her halve, en kvart fisk, liksom, og du på vei til 500. De 100 meterne der, tror jeg veldig lange. De veldig lange. Og der dør de mange ganger. Fordi at på den veien der, så forsvinner all stolthet, absolutt alle tingene. Fordi bare, altså, der står det 100, kanskje står det 500 mannfolk og kvinner og barn, så de står, og bare venter, og du liksom kommer, «Hallein, folkens! Kommer! Bare slapp av! Dere skal få mat! Det ingen problem her! Skal få etter dere gode mette! Ja, sånn!» Og du kommer der, og du skal begynne å dele ut, og jeg tror at fortsatt så har det ikke skjedd noen ting. Men det når de begynner å dele, det da miraklet skjer. Og det vi ser det at mens de gikk, altså mens de beveget seg, det var da Guds kraft kom og skapte miraklet. Det skjedde ikke før, miraklet skjedde ikke når Jesus ba, det gjorde jo det i det åndelige, når Gud velsignet det, men så er det det samarbeidet som Gud vil at vi skal gjøre med han, hvor vi handler i tro på det som Gud har talt. Og disiplene, de handlet i tro på det Jesus talte, og når de gikk ut og begynte å dele dette her, så tok det aldri slutt. Og jeg tror det er noen prinsipper som Gud ønsker å overføre til oss, at mange ganger så kan vi sitte passivt og vente til alle tingene har dottet på plass i livene våre, til alt har ordnet seg, til liksom, på en måte, alt liksom har blitt helt sånn. Og så blir vi passive, mens Gud vil at vi skal være aktive og handle på hans ord. Altså, gå, begynn å bevege deg som om at Guds ord er sant. Det er jo det egentlig det. At vi begynner å bevege oss som om at han snakker sant. Og så vet vi, så spiste, og disiplene ga dem til folkemengden. Så det var der miraklet ble utløst, når disiplene begynte å handle på at det Jesus sa var sant. Og igjen tilbake til det, den som kommer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Så Gud vil at vi skal ha forventning. Ja, da skal vi videre til neste. Så mens han gikk. Skal vi se? Nei. Der. Det var 4, 2. Kongebok, kapittel 7, og vers 3-4. Det var 4 spedalske menn ved inngangen til porten. De sa til hverandre, hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Sier vi vil gå inn i byen, så er det hungersnød i byen, og da kommer vi til å dø der. Hvis vi blir sittende her, kommer vi også til å dø. La oss derfor overgi oss til syrernes leir. Hvis de lar oss leve, så skal vi leve. Hvis de dreper oss, så skal vi dø. Jeg vet ikke om det er noen av dere som har følt dere i en sånn situasjon, men vi kan i hvert fall si at det er ikke mye håp å øyne her. Her er det en fryktelig vanskelig situasjon, som egentlig, man kan si at det er helt, altså for det første, spedalske. Altså, ok, første utgangspunkt. Ja, det er 4 spedalske menn. De har jo ikke akkurat den beste inngangen i byen eller hos mennesker. Det er hungersnød, så alt er liksom håpløst. Men så står det. De sto opp i skummingen for å gå til syrernes leir. Da de var kommet til utkanten av syrernes leir, se, da var det ingen der. For Herren hadde gjort det slik at syrernes herr hadde hørt lyden av vogner og lyden av hester. Derfor sto de opp og flyktet. Da gikk de inn i et telt og spiste og drakk, og de bar med seg sølv og gull. Men tenk på denne historien her. Hvis de hadde suttet der og vært passive, så hadde det ikke skjedd noen ting. Men når de begynte å bevege seg, da lot Herren det slik at syrernes herr hørte lyden av vogner og lyden av hester. Så vi ser også at i Bibelen så ser man veldig tydelig at Gud vil at når vi får et ord fra han, så vil Gud at vi skal begynne å bevege oss i den retningen som om at det ordet er sant for oss. Og vi vet ikke, som sagt, så vet ikke vi hvor på den veien forløsningen skjer, mirakler skjer, helbredelsen skjer. Det vet vi ikke, men det er noe med det å ta de stegene når man kjenner at man får et ord fra Gud, eller at Guds ord taler til oss, det er det å begynne å bevege seg i den retningen der. Som jeg tror, noen ganger så kan vi ha en veldig vanskelig situasjon i våre liv. Det kan være håpløst, det kan være mange forskjellige ting. Det kan være sykdom, det kan være psykiske ting, det kan være så mange ting. Det kan være at det finnes mange behov, eller mange problemer, eller mange utfordringer. Det er så mange ting som skjer i livene våre. Men det er noe med det at når vi står i den og tenker, Gud, jeg kommer ikke til å sitte og vente på at alle disse tingene skal løse seg, men jeg kommer til å bevege meg som om at du har en løsning på mitt problem. For når du begynner å bevege deg som om at Gud har en løsning på ditt problem, da forløses Guds kraft til å løse problemet. For det er tro. Det er tro på Gud. Og det at vi stoler, det Gud vil at vi skal stole på hans ord som om at han mener det. Og om du har et, og det første, ok, hvordan kan jeg det? Ok, noen ganger så kan vi være i en sånn situasjon at vi bare kjenner at det eneste du har lyst til, det er å bare legge deg ned. Holde sengen. Lenge. Det sikkert ingen av dere som har hatt det sånn problemet. Men hvor du kan bare kjenne, du bare ønsker ikke å våkne til denne virkeligheten som er så fæl. Fordi at du, er det, du ser ikke håp, det er bare håpløst. Og hva er da å bevege seg utifra at Gud har en løsning på ditt problem? Nummer én, stå opp. Nummer én, stå opp. Stå opp og begynn å gjøre de tingene som du ville gjort hvis miraklet var der. Begynn å bevege deg som om at du tror at Gud har en løsning for deg. For mange ganger så blir vi sittende, passive, vi legger oss ned, vi kommer ikke oss ut av sengen, vi kommer oss ikke noen vei, for vi lar lammelsen ta oss. Mens Gud vil at vi skal begynne å handle som om det ligger en løsning foran oss. Og da er nummer én, stå opp og gjør de tingene som du gjør hvis alt er bra. For når du gjør det, så kommer Guds kraft før eller siden mens de gikk. Mens de sto opp. Mens de gikk ut av sengen, mens de gikk på kjøkkenet og vasket opp og begynte å synge lovsang midt i at alt føles helt pyton. Mens du står opp og gjør de tingene som du ville gjort hvis alt var bra, i det så forløses Guds kraft. Mens ofte så tenker vi at jeg ligger her fordi at det er bare så håpløst. Og venter på at Gud skal komme, mens Gud har kommet. Han sitter i stuen. Han sitter på kjøkkenet. Han sitter på den plassen hvor jeg og du handler på gjør de normale tingene, som om at Gud har en løsning for oss. Det er veldig lett å bli lammet, og det er det som på en måte en stor utfordring for oss, det er at lammelse kommer som gjør at vi bare gjør ingenting. Og venter passivt på at noe skal skje. Men tenk på dette. Det som kan hjelpe oss å tenke, det er hvis alt hadde vært bra nå, hva hadde jeg gjort da? Det er viktig å tenke. Og det er klart at hvis du har en fysisk ting som gjør at du ikke kan, vi snakker ikke om det, for du vet at det går ikke. Men det her. Det her. Hvis du hadde hatt det bra, hvis du kommer inn i en depresjon, skal du tenke, hvis jeg ikke var deprimert nå, hva hadde jeg gjort da? For når du gjør det, da beveger du deg i tråd med Guds ord, og på den veien der, så forløses Guds kraft. Og det er derfor det Jesus sier at den som kommer frem for ham må tro at han er til, men han må også tro at Gud lønner den som søker ham. Er ikke det fantastisk at det er Gud som sier det? Det høres jo ut som Gud liksom er 100 ganger mer positiv enn oss. Jag menar, det verkar ju så Gud har liksom, alltså det han liksom säger, nej, förvänta mig. Ja men Gud, jag är ju inte säker på om jag är god nog. Alltså kanske jag inte är god nog att ta emot det. Kanske jag är dålig, kanske jag är för svag, för liten, för alla dessa tingen här. Och så säger Gud, nej, säger han. Hvis du ska komma fram för mig så måste du alltid tro att jag kommer att löna dig, för det gör jag alltid. Men jag vill att du ska tro det. Du ska få stole på det. Ja men jag är ju helt säker på det då liksom. Men Gud säger nej, det är sånt av det att när jag säger något så menar jag det. Och jag vill alltid att du ska stole på mig, men jag vill att du ska börja att leva och handla och göra som om att det jag säger är sant. Sitt på lovsangsmusik när allt föres hopplöst, så går du in i stuen eller på köken och tänk hur lätt, alltså vi har säkert alla varit där när du är sliten och trött och allt ser kaos. Har någon som haft det sån, inte svar liksom. Men när du inte finner platser på kökena och sitta och du är inte fler koppar i skapa eller tallrikar i skapa, det är ingen knivar för alla knivarna eller och alltså såna situationer som vi alla har varit i, hur du bara känner det så, allt är så hopplöst och tungt. Och du bara för att du har inte energi och styrka att göra någonting. Men det är där Gud kommer och säger, nu David, vill jag att du ska börja och handla som om att jag har en lösning för dig. Nu vill jag att du ska resa dig upp, sitt på låsan och så börjar du att handla som om att allt är bra, även om det inte är bra. Jag vill att du ska börja bevega dig som om att allt är bra, även om du inte ser bra ut. Selv om det ikke er bra akkurat nå, så vil jeg at du skal begynne å handle som om at det er bra, for der, mens de gikk, der ligger mirakel. Der ligger forløsning av Guds kraft. Og vi har hatt flere ganger, så, og det er jo noe med det at når du får et ord, og begynner å handle, begynner å tenke, hva hvordan vil jeg tenke? Hvordan vil jeg oppføre meg hvis alt var bra? Begynn å lovsynge Gud. Vi er veldig flinke til å lovsynge Gud når vi kjenner det veldig bra, og vi kjenner Guds kraft, og vi kjenner det sterkt på møtet, og vi bare kjenner, åh, det er så bra. Men Gud, han vil jo at når alt ikke ser bra ut, det er da Gud vil at vi skal løfte hendene og prise han for at alt er bra. Skråstrek kommer til å bli bra. Det er bra i det åndelige, men det kommer til å bli bra i det fysiske. Og så kan vi slappe av med det, at det er ikke vi som skal utføre dette miraklet. Det er ikke vi som skal gjøre det i vår liv. Det er ikke vi som skal føre til gjennombrud. Det er ikke vi som skal bryte gjennom. Men Gud vil at vi skal tro på han. Tro at det han har lovt, det ska ske. Och då är det sån att när vi börjar att bevega oss som om att tingen är bra. Åh, det sker ting där. Det är så otroligt många vittnesbörd. Jag hörte ett vittnesbörd för inte så länge sedan. Det var en person som bor här inne i Alvemarka. Så fortalte det att han hade varit och haft vad han hade Men har det är sån ett land sån utmattelsesyndrom och ting och tang då. Så kom han på ett möte. Och så började de att dansa på plattformen. Han tänkte han kommer i alla fall inte dansa. Han har ju utmattelsesyndrom. Han kan ju absolut noll. Han klarade ju nästan inte komma ut ur sängen. Men så var det ett land som gjorde att han bara, nej, jag ska dansa, även om allt i min kropp säger att det går inte. Så gick han upp på plattformen, så började han att dansa. Han började att bevega sig som om att allt var bra, även om det inte var bra. Och i det att han gick upp och dansade, där skedde miraklet. Och gick därifrån fullständigt helbredet. Och då, på vilken måte, det är inte, nu säger jag inte att någon ska göra sån eller sån och sån, men jag vill bara ge någon tankar med detta här med att tänk, okej, jag har en situation, den är sån, den är väldigt håpløs kanskje. Kanskje han ikke så håpløs, men du kan ha, vi kan ha jo utfordringer. Alle sammen har vi utfordringer som kommer og, på en måte, til oss. Han. Men da så er det så viktig. Gud vil at ikke legg deg ned som om at Gud ikke finnes. Ikke legg deg ned som at Gud ikke har tenkt å svare din bønn. Men stå opp. Reis deg opp på morgenen. Stå opp ut av sengen. Begynn å pris Herren. Få frem lovsangen. Begynn å tilbe Herren. Kanskje du har en vanskelig situasjon i ditt liv, ekteskapet, familie, eller med venner eller slekt. Jeg vet ikke hva det kan være. Det kan være så mange forskjellige ting. Men da, hva skal vi gjøre? Opp på morgenen, eller hvor tid du står opp. Beveg deg som om at dette blir en fin dag. Begynn å bevege deg som om at Gud kommer til å bryte igjennom i ditt liv. Sitt på låsansmusikk. Sitt på, gjør de tingene som du ville gjort hvis alt var bra, og så skulle du få se hva som skjer. Det kommer til å skje ting i ditt liv, i familie, i jobb, hva noe situasjon er, i din kropp. Lammelse kan så lett skje oss, alle sammen. Når du bare alt hoper seg opp, liksom. Det er akkurat som du bare... det skal ikke så mye til for at det hoper seg opp. Men da, hva gjør vi når vi er i en sånn situasjon at vi føler at det hoper seg opp? Da skal du tenke den tanken. Hvis alt var bra akkurat nå, hva hadde jeg gjort da? Og så skal du gjøre det. Så skal du gjøre det. For det er tro på Gud. Og i det så ligger det en forløsning av det overnaturlige ifra Gud. Aldri ligg deg ned og bli passiv. Jeg tenker alltid sånn. Det er fire ting. Når jeg snakker med mennesker som har utfordringer, så sier jeg, bare se til at du fortsetter å gjøre det rette, så kommer det til å skje. Bare se til at du fortsetter med det rette. Ikke stopp med det rette når du er gjennom krisen, når du er i situasjoner. Ikke stopp å gjøre de rette tingene. For hvis du stopper å gjøre de rette tingene, så vil det utsette gjennombruddet. Hva er de rette tingene? Det er det som står i Apostlenes gjerninger, som de holdt urokkelig fast ved. Apostlenes lære, samfunnet, bønnene og brødsbrytelsen. Se til at du alltid har de fire tingene i livet ditt. Du må vokte de fire tingene som en som våker over diamant som du har. Du må våke over de fire tingene. For hvis du alltid fortsetter å gjøre de fire tingene, uansett hva som skjer i ditt liv, begynn å handle, begynn å leve som om at alt er bra, det er å fortsette med de fire tingene. Hvis du gjør det, så kommer du før eller siden til å oppleve gjennombrudd. Hold urokkelig fast ved apostlenes lære, altså ved ordet, ved bønn, samfunnet, brødsbrytelsen. For i det miljøet der, så kommer Guds levende ord, så kommer Guds ord direkte inn i ditt liv, med akkurat det du trenger til ditt liv, til din tid. For det er det Gud ønsker å tale, et spesifikt ord, akkurat det ordet du trenger, og det ordet det kommer i det miljøet der. Så hold urokkelig fast i det, og lev som om at alt er bra. Lev som om at alt er i orden, for da kommer noe kommer til å skje i hele atmosfæren, noe kommer til å skje i ditt liv, noe kommer til å skje i hele familien, noe kommer til å skje med ekteskapet. Og alle ting som vi står i. Liv sa at dette er dagen som Herren har gjort. Dette er dagen, sier Herren. Men noen ganger så gjemmer vi oss under puten og håper dagen skal gå rasende fort forbi. For vi orker ikke gå ut av sengen. Ikke, du tenker ikke fordi at du er syk eller sånn. Eller liksom at du har... Men når du får... men la oss handle, la oss bevege oss som om at denne dagen her kommer til å bli det som Gud har sagt. For Gud har sagt dette dagen som Herren har gjort. La oss stå opp, la oss gjøre de tingene vi kan gjøre. Og de tingene ikke vi kan gjøre, de kan vi la ligge. Men de tingene vi kan gjøre, ta et steg i tro, ta et steg i tro, ta hele tiden et nytt steg i tro. Ok, jeg klarer ikke dette, men jeg klarer det. Jeg klarer ikke det, men jeg klarer det. Se til at du er i bevegelse. Se til at du er i bevegelse. For ellers så stivner vi fast, og vi blir passive og venter på Gud, mens Gud står og venter på at vi skal bevege oss. Så ta et lite steg i tro, beveg deg i rett retning, akkurat som de spedalske gjorde. De begynte å gå mot prestene, selv om de ikke hadde fått sitt mirakel, men de begynte å bevege seg. La oss ta de små stegene vi kan hver dag. Stå opp, begynn å prise Herren, fyll huset med lovsang, fyll ditt hjem med det som er av Gud. Ta de små stegene som du i tro, og så kommer Gud til å skape multiplikasjon i ditt liv. Skal lovsangene komme opp her? Skal vi. Det beste er det at det er Gud som har sagt at vi skal tro at han lønner den som søker ham, at det ikke er vi som har sagt det. Men at det er Gud som vil skape tro i våre hjerter, at han er den som skal forløse mirakelet. Skal vi ta oss og reise oss opp? Også? Og i alt dette her, så er det så viktig at vi ser Jesus med den medynken som han kommer med for våre situasjoner. Jesus bare ønsker bare å hjelpe oss i den situasjonen som vi står i. Og han kommer alltid med medynk. Han kommer alltid. Han vil ikke at vi skal bli utmattet. Han kommer med medynk til oss. Han kommer for å hjelpe oss. Men så er det sånn at alt som har med Guds rike å gjøre, har med tro å gjøre. Tro. Selv om ikke alt er synlig på plass. Men Gud vil at du skal få kjenne deg trygg. At Gud har omsorg for deg. Han har omsorg for oss. Gud har en god plan for oss. Han har omsorg. Han har medynk med oss. Han står ikke der og slår oss i hodet når vi går gjennom ting i livet. Han står ikke der og banker oss opp eller skal straffe oss. Men han sier, kom her til meg. For jeg har medynk med dere. Det var akkurat som når Jesus så alle som var som uten hyrde. Så sa Jesus, han fikk så medynk med folket. Fikk så medynk, og det er akkurat det som Jesus får til oss. Jeg vet ikke hva situasjonen du står i, men du skal vite det at det finnes ingen person på denne jorden som har så mye medynk og omsorg med din situasjon. Men så er det akkurat så Gud bare ønsker å lokke oss opp. Ønsker å lokke oss opp av lammelse, som noen ganger bare får lammet oss, og gjør at det dårligste kommer ut av livene våre. Så gjør bare at det, liksom det som er negativt kommer ut av livene våre. Ikke for at vi ønsker det, men fordi det bare, situasjonen gjør bare at vi blir så mister liksom håpet. Men så er det akkurat som Gud sier, nei, jeg har håp for deg. Jeg har en løsning for deg. Det er bare Gud kommer aller først med håp. Og det er den medynken som Jesus kommer med. Han bare sier, jeg kjenner den smerten som dere står i. Han bare sier, jeg kjenner den smerten. Og Jesus går inn i den smerten. Og så sier Jesus, så det er akkurat som Jesus kommer, men jeg skal ta deg gjennom. Jeg har med deg, jeg forstår, han forstår alle tingene. Men det er ett ord fra Herren som kan løse alle tingene. Men det ordet fra Herren, det kommer i at vi reiser oss opp, står opp, gjør de rette tingene, at vi kommer til Gud. I det miljøet der så kommer det ordet fra himmelen som går inn og borrer seg gjennom til ditt hjerte, som gjør at du bare kjenner at dette ordet er til meg. Dette skal jeg gjøre. Dette skal jeg handle på. Dette ordet er til meg. Et ord fra himmelen inn endrer alt i våre liv. Og Jesus bare kommer med en sånn omsorg her i dag og med deg. Og han ønsker bare å tale til oss og få oss til å bevege oss utifra det håp som han gir, utifra troen på hans ord. Jesus. Jesus, vi priser deg, Herre. Vi tilber deg, Jesus. Takk, Herre. Takk for du ikke langt borte fra en eneste en av oss. Men du er nær, Jesus. Og du kommer med, du kommer ikke utenifra, Jesus, som, og skal ta oss her. Men du kommer, Herre, for å hjelpe oss. Hjelp oss, Herre. Å, Jesus, vi tilber deg, Herre. Takk, Herre, for at det finnes løsning. Takk for at det finnes løsningen i våre liv, Herre. Det finnes forløsningen i våre liv, Herre. Å, Herre. Å, Jesus. I det som når vi priser deg, Herre, så begynner bare ting å skje, Herre. Å, når vi bare priser deg, Herre, for det som vi ikke kan se, Herre, men som du har lovt, Herre, når vi begynner å tilbe deg, Herre, når vi begynner å leve som om at du mener det du sier, Herre, så skjer det et mirakel. Jesus. Herre. Jesus, vi ber. Vi takker deg, Herre. Vi takker deg, Herre. Takk for ditt ord til oss, Herre. Takk for ditt ord, Herre, som du gir oss, Herre. Vi priser deg, Herre. Takk, Hellige Ånd, for at du taler til oss akkurat nå. Du taler det ene ordet som den enkelte trenger inn i sitt liv. Du kommer med håp. Du kommer med ditt levende ord. Takk, Hellige Ånd, for at du åpenbarer Jesu ord for oss akkurat nå. Takk, Hellige Ånd, for at du taler inn i våre liv akkurat nå. Å, Jesus. Jeg vil at vi skal prise Herren nå. Og da skal du prise Herren midt i din situasjon, som om at alt er bra. Du skal begynne å prise Herren som om at alt er bra, utifra Guds løfte. Ikke bare at du skal rive deg i håret, at du skal prøve å produsere det eller skape det. Men Gud vil at vi skal prise Han som om at Hans ord er for oss. Og så vil Guds kraft bli forløst. Så la oss prise Herren nå.